adeten sakin.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabını düzeltmeyle, yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən səs küylü.
Məsələn mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun cənnəmə.
Yox,
sən təhqir
etmirsən.
Mən sənə getmirəm. Yox, fərqlə xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Keçəsən onun içində sən də, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirində Pen Klub verilişidir. Hər cümə axşamı olduğu kimi saat 12-dən 1-ə kimi biz efirdə olacağıq. Bugünkü qonağımız Əkrəm Ərisidir, yazıçı bizim qonağımız olacaq. Əkrəm Ərisi ilə nədən danışsaq maraqlıdır, amma bu dəfə ondan danışacaq ki, niyə azərbaycanlı yazarlar nüfuzlu beynəlxalq mükafatlar ala bilmirlər və söhbət daha çox Nobel mükafatı ətrafında gedəcək. Eləcə görə yazıçının son zamanlar yaradıcılığı haqqında danışacağıq, yazdığı əsərlər barəsində söhbət eləyəcəyik və ünvanlarımız bilirsiniz ki, azadlıqradiosu.az saytında bizi dinləyə bilərsiniz və yaxud da ki, peyklərdə, hotbörddə, türksatda bizə qulaq asmaq olar. Baxa da bilərsiniz, bizə tamaşa da eləyə bilərsiniz Web TV-də. Azadlıqradiosu.az saytına gəlin, sağ küncdəki pəncərəni basın və həmin səhifədən bizə canlı baxmaq imkanınız olacaq. Bu arada 050-744-10-17 SMS xəttimizdir. 436-77-41 sayılı telefona zəng edə bilərsiniz, sual verə bilərsiniz. Yaxud da ki, efir əsşarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına internetdən sualları göndərə bilərsiniz. Siz yazmaqda olun, Əkrəm Əlisi. Mən isə keçim qonağımı studiyaya dəvət edeyim. Qısa bir ara veririk, çox ayrılmayın bizdən.
Korrupsiya metri.
Azərbaycanda ədalət sistemi var bəzilərinə, əksər cəmaata yox.
Qanunların işləmə mexanizmi təkmil sürətlə yaradılmalıdır.
Son bir neçə ildə hakimlərin maaşları bir neçə dəfə artırılıb, işə qəbul test imtahanları ilə aparılır. Amma hələ də hakim rüşvət alır kimi iddiaların ardı arası kəsilmir.
Qarşı yuxardan aşağıdır, gələcədə yuxarı gedə bilməzsiniz, balıq başından ilərir.
İdealı bir məhkəmədir.
Cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda məhkəmələrdə şəffaflıq müzakirə edilir. Təkliflərini göndər, korrupsiyometrdə polemikaya sən də qatıl.
Cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda.
Təhsiliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 təhsiliyyatı yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kime gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı efirdə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankımıza pul çıxmadı. Mənim cizirlər, uyan buyan, nəyəsən, hədilə, harika geçtik, şikayətlə, biz heç günə qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ilk tanrı isə mənə bir qab yumağı ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Tüm bunlar hamısı qaynar xət verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün. Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Bizə indi qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq. Deyirik ki, Azadlıq Radiosunun efirindəsiniz və Pen Klub verilişini dinləyirsiniz. Ünvanlarımız internetdə azadlıqradiosu.az, peyklərdə Hortbörddə ya da Türksatda bizə qulaq asa bilərsiniz. Bizə həm də baxa bilərsiniz. Azadlıqradiosu.az saytına gəlin, yuxarı sol küncdə düyməni basın və qara pəncərədən tıklamaqla bizi izləyə biləcəksiniz, bizə baxa biləcəksiniz. Qonağımız Əkrəm Əlisidir. Xüsusi təqdimata ehtiyacı yoxdur. Xoş gördük Əkrəm bəy. Həftələrdir sizi studiyamıza dəvət edirik, amma nəsə alınmırdı. Necəsiz?
Sağ olun. Nəyəsə alınmırdı. Belə bilirsiniz, daxili həvəs olmayanda danışmağa da gələk bir həvəs ola. Fikir deməyə ancaq həvəsli olanda insan o vaxtı doğrudan da bir şey alınır. Məndə də bəzən həvəssizlik yaranır.
Həvəssizlik nədir? Nə baş verir? Yaz gəlir, hava isinir, gözə, yoxsa cəmiyyətdə baş verənlər sizi biraz məyus edir?
Bilirsiniz, fakt budur ki, söz artıq dəyərini itirib.
Sizin üçün də?
Yox, söz demək, faktiki təsir qüvvəsini çox zəiflədib. Yəni, söz artıq nə hansı həqiqətləri demirlər, amma hansı həqiqət təsdiq olunur. Hər gün bəlkə onlarla sizin, mənim ürəyimizdən olan, bizə qulaq asanların, bizi dinləyənlərin ürəyindən olan fikirlər deyilir, sözlər deyilir. Hansı birinin harda hər hansı bir təsiri görsənir. Söz elə bil ki, halıya gedir, boşluğa gedir.
Yəni, reaksiya verilməməsi, bu sözə reaksiya verilməməsi sizi biraz məyus edir, belə başa düşdüm.
Bilirsiniz, zaman çalxalanır, zaman çox çalxalanır. Və bu zamanın özünün yaratdığı problemlər var. Bizi zaman nəyə yaradır? Bilirsiniz ki, bir ictimai formasiya dəyişəndə, yenisi gələndə, yeni informasiyanın özünü təsdiq eləməyinə gən, külli miqdarda təsadüfi hallar, hadisələr baş verir. Məsəl üçün, təbiətdə, ki, bilirsinizsə, təbiətdə tarazlıq pozulanda mutantlar meydana çıxır. Yəni, təbiətin özündə, məsələn, quşdu dimdiyi yoxdur, məsəl üçün deyirəm, qoyundu bir ayağı yoxdur. Təbiətdə mutantlar yaranır. Cəmiyyətin özündə də belə ciddi çaxnaşmalar olanda mənəvi mutantlar yaranır. Mənəvi mutantın demək, açılışı, mən bilmirəm, hər bir bizə qulaq asan, hər bir dinləyici üçün bu aydın da yox, amma mənəvi mutantlıq da təbiətdən, biologiyadan gələn mutantlıq qədərində realdır. Və bizim dövrdə mənəvi mutantların sahi çoxdur. Ayrı deyə bilmirik. Biz indi, məsələn, tax ki, təbiətdəki o mənəvi fiziki naqisliyin, tax ki, bir üç ayaqlı qoyunun olmağı bəlkə bizim üçün təəccüblidir. Elə bir zaman gələ bilər ki, qoyunlar üç ayaqlı olar. Eyni ilə də inanın ki, mənəvi mutantları biz görmürük. Elə üç ayaqlı qoyuna necə insanı öyrəşə bilər? Biz də eləcə o mənəviyyatını itirmiş, mənəviyyatını dəyişmiş, yaddaşından uzaqlaşmış, mənasızlığa çevirmiş və eyni zamanda şeytanı gücə çevrilmiş, quvvəyə çevrilmiş. Bunları biz artıq müşahidə eləmirik. Gözlərimiz bu cəhətdə yumuludur.
Bu Azərbaycanda baş verir, yoxsa bütün dünyada indi bu proses gedir? Necə bilirsiniz?
Şahnaz xanım, siz gözəl bilirsiniz, elə mənim qədər ki, dünyada baş verir. Əgər mən televizyonu hər gün açıram və eşidirəm ki, hər gün eşidirəm ki, 50 nəfər Suriyada öldü, 30 nəfər İraqda öldü, nə bilim, filan fəlakət törədi. Bu qırğınlar, bu ölümlər bizi ölümün artıq sadə bir şey olduğunu öyrədir. Dünyada gedən proseslərin biz içindəyik. Amma Azərbaycanın daxilində gedən proseslər sözsüz ki, seçilir. Yəni, bunun özünə məxsus xüsusiyyətləri də var. Və biz bunun, demək, bütün istədiyimiz, arzuladığımız da budur ki, biz öz içimizdə lap belə dünyanın çox ölkəsində yayılmış naqisliklərdən canımızı qutaraq. Yəni, biz hifz olmaq.
dayandırmaq olarmı prosesi?
Bilirsiniz, proses balaca ölçəyik biz. Məsələn, mən Rusiyada mən bir demək, söhbət olundu öz evimizdə məsələn, söhbət gedir gündə göstərir, haradasa bir kişi arvadını baltalayıb. Bir kişi arvadını baltalayıb. Məsələn, evdə söhbət edir, deyir ki bu çox vacib informasiyaydı ki bunu gələk bütün Rus xalqı biləydi ya dünya biləydi ki bir kişi haradasa piyan olub ya dəli olub arvadını baltalayıb. Bu bilirsiniz o izahatından mənə aydın oldu ki bu da siyasətdir. Bu cəmiyyəti stresdə saxlamaq üçündür. O informasiya vasitəsi qarşısında onun bəlkə özünün də dərk eləmədiyi bir şeytanı bir məqsəd var. O şeytanı məqsəd ondan ibarətdir ki cəmiyyət stresdə olsun.
Buna nə qazanacaqlar?
Bilirsiniz, cəmiyyəti stresdə saxlayıb idarə eləmək olur da. Yəni, insan qorxduqca, Şahnaz xanım, nə qədər qorxursa bir o qədər az düşünə bilir. İnsanın düşünmək qabiliyyətini qorxu qədər heç nə alt-üst eləyə bilmir. Qorxu, demək, cəmiyyəti idarə eləməyin bir metodu kimi həmişə olub. İndi demokratikləşmiş, demokratik azadlıq, insan azadlığı, söz azadlığı bu dövrdə bu azalmayıb çoxaldı.
Və bütün bunları görüb də yazmaq olurmu sonradan bir yazıcı kimi? Yoxsa adam əli qolu soyuyur, heç yazmaq istəmir, heç danışmaq istəmir?
Siz bütün streslərin, bütün böhranların demək bir məqsədi var. Cəmiyyətdə bir ruhu vəziyyətdən, bir ovqatdan başqasına keçmək. İnkişafın bir mərhələsindən o birinə keçmək. Və burada biz indi həmin prosesi Azərbaycanda, bəlkə də dünyanın başqa ölkələrində də həmin prosesi, o böhran bizi başqa bir mərhələyə keçirdəcək. Şəksiz ki, bu belədir. Bu artıq qanuna uyğunluqdur. Yəni, bu böhrandan biz keçid eləməliyik və mütləq bu keçid olacaq başqa bir mənəvi farmasiya. Yəni, əvvəlkindən pis olmayan yəqin ki, əgər biz biraz optimistiksə, əvvəlkindən pis olmayan.
Bu boyda pesimist söhbətin sonunda bir işıq gördük axırkən. Həkimin bəyinə əslində biz başqa mövzudan danışacaqdıq. Yüngül ayaqüstü belə deyək ki, hal-əhval gəldi, gör, hal-əhval tutma gəldi belə bir mənzərəyə, mənzərəni açdı, çızdı Əkrəm Ərisi. Əslində ondan danışacaqdıq ki, Azərbaycan yazarları niyə beynəlxalq mükafatlar ala bilmirlər, niyə Nobel mükafatı Azərbaycana gətirilmir, bu haqda danışacaq. Bütün bunlardan sonra bu mövzuya keçid eləyək eləməyək.
Bilirsiniz, bu mövzuya keçidə heç belə bir ehtiyac da yoxdur. Mən bir əhlistə, yəqin ki, buralarda da eşitmiş olas, məsəl var deyir, aç toyuq yatar yuxusunda darı gör. İndi bu da aç toyuq yatıb yuxusunda darı görməklə məşğuldur. Neçə illərdir? Elementar, məsələ, biz indi bayaq ki, söhbət davam edirəm. Elementar roman nədir? Azərbaycanda baxsan, hər gün bir roman yaranır. Elementar roman nədir bilməyən adamlar, romanın nə olduğunu bilməyən adamlar hər gün roman yazırlar. Yəni, belə şəraitdə Nobelə gedən hər hansı bir yol var, yoxdur. Nobel,
amma Kamal Abdullah artıq Nobel mükafatı siyasındadır. Yəni, artıq onu rəsmi qəbul ediblər. Namizətdir. Nobel mükafatına namizətlərdən biridir. Azərbaycanlı yazıcı olaraq.
Mən Şahnaz xanım o prosesin necə olduğunu bilmirəm. Həqiqətən mən əlbəttə arzu eləyərdim ki Azərbaycan ədəbiyyatı alsın kimin olmağından asıl olmayaraq hər birimiz arzu eləyərdik ki birinci Nobeli ədəbiyyat alsın ədəbiyyat fərqi yoxdur ədəbiyyat beynəlmiləl sənətdir ədəbiyyat öz milli vəzifəsini nə qədər yaxşı yerinə yetirirsə bir o qədər beynəlmiləl olur Yani milli varlığıyla beynəlmiləlçilik arasında heç bir uçurum yoxdur.
Belə bir ədəbiyyat var mı Azərbaycanda bugün? Yaranır mı elə bir ədəbiyyat? Necə bilirsiniz?
Şənaz xanım, bilirsiniz, burada yenə də mən sizi bu konkret jurnalist üsluflarından uzaqlaşdırıram. Keçirdirəm o yazıcı, fəlsəfi demək, yönlərə çəkirəm sizi. Bu söhbət bundadır ki, axı biz sistem dəyişdi. Mənim ümidim ona idi ki, gələn cavan nəsil, gənclərimiz biraz ki, aydınlıq gətirəcək, hər şeyi yerinə qoyacaq. Məsələn, 60-cı illərdə biz var idik. Sovet ədəbiyyatı var idi və 60-cı illər prosesi var idi. Mən ümid edirdim ki, bu yeni yazmağa gələnlər o 60-cı illərdə nə yaxşı olub, nə pis olub, ona aydın eləyəcəklər. Bilirsiniz, bir qənaətə gətirəcəklər insanları ki, biz 60-cı illərin ədəbiyyatından nəyisə götürə bilərik, nəyisə atmalıyıq. Ümumiyyətlə, sovet ədəbiyyatından nəyisə götürməliyik, nəyisə atmalıyıq. Amma bunlar başladılar inkara. Yoxdur, olmayıb, belə şey. 60-cı illərdə yaranan ədəbiyyat, əgər, Şarnas xanım, mən ona yəni onun ictimai gücünə görə demirəm, bir sənət olaraq 60-cı illərdə yaranan ədəbiyyat indi yoxdur, o zəifliyib. İrəli get.
Oxuyursunuz mu Əkrəm müəllim indikləri, indiki yazarlar? Məsələn, ən son hansını oxudunuz, kimi oxudunuz?
Bilirsiniz, mən ad çəkməyim gəlin.
Ya, bu yayınma üçün gözəl bir priyonda hamılıyım.
İndi ən çox mən belə oxumadığım kitablar düzü. Böyük klassikləri zədə oxuyuram, düzünə qalsa. Məsələn, elə böyük yazıcılar ki, var ki, mən onların varlığından çox təəssüf olsun ki, xəbərsiz idim.
Aha.
Məsələ, elə nəhəncə yazıcı, mən bu keçən yay Graham Greene-i birinci dəfə ömrümdə tanımışam. Graham Greene nə boyda nəhəncimiş, Marquez filan, bunun tələbələri, şagirdləri. Mən o ədəbiyyatı oxuyuram, amma bu ədəbiyyatda mən sizə açıq deyim də, bax, ədəbi prosesi yaşadan qüvvələr var. Yəni, ədəbi prosesdə yaşadan demin, düz demədim, ədəbi həyatımızı bir azca maraqlı eləyən, var qüvvələr. Məsələn, bunlar özdə çox qəribədir ki, qızlarımız, qadınlarımız çox fəaldır. Mənim xoşuma gəlir bu. Biz azad təfəkkürlü Azərbaycan qadını. İndi mən o başqa keyfiyyətlər mənlik deyil. Amma bunlarda şuur azaddır. Və bunlar ədəbiyyatda canlı əmələ gətirə bilir. Misal istəyirsinizsə deyim, amma qorxuram, ən bəlkə layiqçının adını deyənmədim. Məsələn, mənim üçün çox maraqlıdır Günel Mövlud. Olduqca maraqlıdır Sevinç Pərvanə.
İndi el sevər kimi gedir.
Olduqca maraqlıdır Nərmin Kəmal. Olduqca maraqlıdır bunlar. Yəni, mən bunları məmnuniyyətlə oxuyuram. Jurnalistikada Azərbaycan ədəbiyyatının gələcək potensialı var jurnalistikada. Məsələn, adları da deyirsiniz ki, məsələn, mən hamısını deyənmərəm, hər gün yazırlar olar və hər gündə yazılarında bir tapıntı zad olmur, elə belə çevirtadı vurtadı da çox olur. Amma məsələn, Hacı Zamin Nasir olmaq gücündə adamdır. Samir Sarı var, o gün oxuyuram Nuşirəvan əhvalatı, ölmüş Əbgülbəkdə ləzzət verir mənə. Nuşirəvan tarixdən gətirir ki, bu tapıntı tapıb və göz, bunun demək yazıcı həm də fantaziya deməkdir. Fantaziyadan yaranır. Demək, bunda bu fantaziya varsa, bu yazıcı ola bilər. Mən elə bilirəm, bir qismimiz oradadır. Sonra, məsələn, mən sizin elə radionun özündən izləyirəm çoxlarını. Məsələn, bəziləri tax ki, düzdür, ola bilər ki, yanlış fikirlər də olur. Məsələn, bişməmiş sözlər də gedir. Amma fakt budur ki, sizin özünüzün apardığınız o ədəbi marifçilik ki var, onun indi qüsurları da var, üstün cəhətləri də var. Məsələn, cavan adamlar gətirirsiniz, söhbət edirlər. Məsələn, Ağayar Şərif maraqlı adamdır mənim üçün. Dil materialı da kifayət qədər məni qanə eləyir onun. Çünki yazısı dil materialından yaranır. Dilin o təbiətinə, stixiyasına girməyən adam oradan heç nə çıxarda bilməz. Yəni, bu proseslər, şeydir, bu burada bir qeydi var
qeydlərdən gəlir.
Yazmışam ki, hər hansı bir ədəbiyyata mənsub olmaq hələ heç nəyi həll eləmir. Həll edici odur ki, ədəbiyyata sən nə qədər lazım, sən ədəbiyyata nə qədər lazımsan. Yəni mənsub olmaq həll eləmir. Gərək o mərhələyə gəlsin ki, sən lazımsan bu ədəbiyyata.
Bax, bu adlar sadaladınız gənclər arasında, qeyd elədiniz, xüsusilə də xanımların adlarını çəkdiniz, yazarların adlarını çəkdiniz. Onların içərisində potensial varmı ki, gələcəkdə onlar Azərbaycan ədəbiyyatını dünya miqyasına daşısınlar, çıxartsınlar? Elə güclə yazarlar görürsünüz?
Şəhnaz xanım, çox belə gözəl sualdır, amma bir şey var da, mən siz məni belə inanmaq istəyirəm ki, bizi dinləyənlər də düzgün başa düşür. Həyatı düz yaşamaqdan asılıdır. Bu adamlar ümid verir. Bunların o həyatı ədəbiyyata həsr eləməyə nə dərəcədə imkanlar olacaq? Çünki bu ədəbiyyata gəlmək hardasa birazca da adi həyatdan uzaqlaşmaq, şəhid olmaq deməkdir ədəbiyyatın yolunda. İndi bunlarda o güc, o məişət nə qədər gözəl istedarlar məhv eləyib. Məişət, elementar çörək qazanmaq, elementar ailə münaqişələri. Bilirsiniz, ailədə olan münaqişə hər hansı bir sənətkarı məhv eləyə bilər. İnanın mənə. Burada çox sadə, çox çövrək məqamlar var. Və mən əgər bunlar həyatlarını ədəbiyyat üstündə dürüst yaşaya bilsələr, bunlardan böyük yazılar ola bilər. Dürüst yaşaya bilməsələr, getsələr məsələn populyarlığa, indi populyarlıq dəhşətli azardır, populyar olmaq ölür, elə bil ki belə yarış gedirib bu
heç gənc olanda sizdə elə istəyə olmayıb ki siz də tanınasınız, sizi də oxusunlar, hamı desin ki bu Əkrəm Əlisidir gələn, elə istəyiniz olmayıb
olub Şahnaz xanım, amma bir şey deyim də sizə, mən dünyada cür-cür-cürulduyanda belə pis çıxmasın, özündən deməklik də çıxmasın, hər il Avropanın bir ölkəsində kitabım çap olunanda mən daha çox özümdən şübhələrdim ki mən biraz irəli getməliyəm. Məsələn, mənim kitabım Çexoslovakiyada çıxıbsa, niyə Fransada çıxmasın? Mən bu həvəsindən yaşayırdım. İndi məsəl üçün əsəri heç belə adicə Azərbaycan müəllimini, normal ədəbiyyat müəllimini qanı eləyəcək qədər olmayan adamlar Nobel istəyir. Məsələ burasındadır. Zülüm burasındadır. Ne deyim, mənəvi aşılanma göz qabağındadır. Mənəvi aşılanır, mənəvi aşılanma gedir. Bu artıq ictimai həyatda da özünü göstərir. Ədəbiyyatın içində də özünü göstərir.
Xalq yazıçısı Əkrəm Əlisi studiyamızın qonağıdır. Siz də bizə zəng eləyə bilərsiniz. Əkrəm müəllimə canlı efirdə suallarınızı verə bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimizdir. Efir @ azadlıqradiosu.az internetdə ünvanımızdır. 436-77-41 telefonumuzdur. Zəng eləyin canlı efirdə. Əkrəm Əlisiyə suallarınızı verin. Nə haqqında? Ədəbiyyat haqqında ancaq.
Şəhərləri istəyən sualı verə bilərlər.
Əkrəm Əlinin
sualları. Şərşəmətə suallar verməsin.
Və suallar gəlməkdədir. Məhərrəm yazar ki, Əkrəm müəllim, siz mənim ən çox sevdiyim yazıçılardan birisiniz. Siz müasir Azərbaycan ədəbiyyatının durumunu necə qiymətləndirirsiniz? Əvvəlcədən təşəkkür edirəm. Nisbətən danışdıq bu haqda, amma istəyirsiniz?
Kimdir bu bizim dostum?
Məhərrəm bəy.
Məhərrəm bəy. Məhərrəm bəyə mən onu demək istəyərdim ki, Azərbaycan ədəbiyyatının indiki durumu şəxsən mənim üçün çox da belə ürək açan deyil, açığı da. Çünki bilirsiniz, ucuzlaşır, sözün ki etalonun tapalda yazıcıya Allahın tapşırdığı budur ki, sən sözün ən yüksəyin tapalısın. Ən alisin tapmalısın. Elə bunlar üçün bizim indiki ədəbi prosesdə sözün o funksiyası qəti sözdə yoxdur. Və indi yazıçılar, bax, məsələn, bax, burada bir qeydim var. Elə yazıçılar var ki, onların varlığında millət də öz varlığını görür. Belə yazıçı yoxdur.
Azərbaycanda?
Yoxdur bu saat. Millət, məsələn, Mirzə Cəlil varlığında öz varlığını görür. Nəyə görə Mirzə Cəlil deyilib və itilmirik onu? Sabirin varlığında öz varlığını görür. Böyük sənətkarların varlığında millət özün tapır. Və millət özün tapdığı yerdə böyükdir. Böyük olur onda. Bizdə, bax, bilirsiniz, o qədər epigonçuluq var. Oradan oxumaq, bu internette bularla dəlilib salıb çöndüzünə hər şeyi oxuyurlar. Bir dənə nədir düyməni bas, hər hansı bir Yasin haqqında nə qədər informasiya deyirsən götür. Bu şəraitdə sən o informasiyanı, o zahiri informasiyadır, o informasiya mənəvi nüvvəsi olmayan informasiyadır. Mənəvi nüvvəsi o həyatda olmalıdır. Sənin öz xalqının mənəvi dünyasında olmalıdır. Yoxsa oradan-buradan bax bu proses ədəbiyyatımız geri qoyur.
Həkim Əli, siz studiyamızın qonağıdır. 436-77-41 sayılı telefonumuzdur. Zəng edin, suallarınızı verin. Efir ətişarəsi azadlıq radiosu nöqtəazada suallarınızı yaza bilərsiniz. SMS xəttimiz 057-44-10-17. Lökbət anından Nilufər yazır ki, salam Əkrəm müəllim, salam azadlıq radiosu, salamırıq bizə sizi. Əkrəm Əlisi ilə söhbət həmişə maraqlıdır. Dəfələrlə gənc yazarlar onu tənqid ediblər. Nədənsə hətta bəzi hallarda təəssüf ki, təhqirə də yer veriblər. Əkrəm müəllim, bu vəziyyəti, bu şəraitin nə yaradır sizcə, yoxsa normal bir şeydir ki, gənclər özlərindən əvvəlki nəsli tənqid etməlidirlər?
Mən orada dedim Şahnaz xanım, çox təşəkkür edirəm sual üçün. Söhbət burasındadır ki, mən baxdı dedim, bilirsiniz, araşdırmalıdır insan, nəyəsə təhlil eləməlidir. Boş-boşuna, məsələn, bu yaxşı yazıcıdır, bu pis yazıcıdır, bu aşağı səviyyə söhbətlərdir. Bu bazar söhbətidir. Məsəl üçün, mənim də ünvanıma, mən çox istərdim ki, mənim doğrudan da Şahnaz xanım böyük ümidim var idi ki, axı mən Sovet dövründə çox zülümlər çəkmişdim. Elə Azərbaycan jurnalında mənim başıma nələr gəlməmişdi. Part biletimi uğratmaqdan belə min zülümlər gəlmişdi. Mən ümid edirdim, bu cavan nəsil gəlib araşdıracaq ki, o dövrdə, Sovet dövründə bizim hansı yazıçılarımız nə dərəcədə o ideologiya xidmət edib. Mən dönə-dönə demişəm, bir var Sovet yazıçısı, bir də var ki, Sovet dövründə yazıb yaradan yazıçı. Sovet dövrü də bir dövrdir. O dövrdə minlərlə yazı yazıb yaradıb. Amma Sovet yazısı o adamdır ki, o adam Sovet ideologiyasına
qulluq edirdi.
Komünist partiyasına, Komünist partiyasının ideallarına, sosializm deyilən o ədəbi cəryanın demək, hər tərəfli nəyi deyirsə ona riayət edir. Ona deyərlər Sovet yazısı. Azərbaycanda Sovet yazısı bol-bol olub. Amma Sovet dövründə yazıb yaradan yazıçılarımızın bir qismi məhz 60-cı illərdə gəldi. Mən deyəmərəm ki, 60-cı illərdə bizim hər birimiz eyni işi görmüş. Xeyr, hər kəs öz işini görür. Amma bunlar qatdılar qarşıda 60-cı. 60 illər nə deməkdir? Boş söhbətdir də baş qatmaqdır.
Ümumiyyətlə, bu... Demək ki, 60-cı illər nəslinə həmişə tənqid olur gənc yazarlar arasında. Anara, sizə, başqalarına. İncirsiz mi? Belə sınırsız mı bu tənqidləri görəndə ki, niyə biz bu, niyə bu tənqidlər olur?
Tənqid də var, tənqid də var. Elə tənqid var ki, onu tənqidi yazan adam, onu deyən adam vicdanı olmayan, mənəviyyəti olmayan, ədəbiyyatdan xəbəri olmayan adamdır. Orada sən istər-istəməz haradasa daxili bir sarsıntı keçirirsən ki, niyə belə insanlar var dünyada? Obyektiv görmür.
Amma inkarın inkar qanunu var da, bu da olmalıdır. Yer gələndə gənc nəsə inkar edəməlidir ki, bəlkə özü də nəyəsə nail olsa. Bilmirəm, bu illərdə Azərbaycan mətbuatında müzakirə olunan məsələdir. Əkrəm Əlisiyə, Rey Kərimoğlu həmkarımın sualları var. Deyəsən, hər vaxtınız xeyir olsun, Rey bəy. Salamlayıram sizi.
Hər vaxtınız xeyir, salamlayıram sizi də, Əkrəm bəy də, gözəl yazışımızı.
Hər vaxtınız xeyir olsun və sualınızı.
Sualım, mən salamlayıram bir də Əkrəm bəy sizi. Sualım bundan ibarətdir. Mən özüm ədəbiyyat adamı olmasam da son dövlər ədəbiyyatını çox böyük diqqətlə izləyirəm. Çox böyük diqqətlə izləyirəm son dövr Azərbaycan ədəbiyyatını. Və mən açıq deyim ki, bax bu gənclər, Əkrəm bəy adamın səhəti Şərif Ağayar və digərlər, bu gənclər arasında bizim böyük yazıçılarımız Sabir Əhmədliyə, belə Əkrəm bəyəsində özünü təsirin olur. Mən görmək istəyirəm və görürəm o şartları. Mənim sualım Əkrəm bəyə nədir? Və onlar Sovet dövründə yaradıcılıq edamiyyətlərinə göndərirdilər dövlət xəttiylə. Məsələn, Rusiya, Ukrayna, bildiyimə görə. Bəli. Eyni zamanda o vaxt bu Litinstitut deyən bir şey var idi. Bu
Türkiyədən
ədəbiyyat institutu. Göndərirdilər, orada təhsil alırdılar, inkişaf elətdirirdi. Yəni, Əkrəm bəy Şərifin adı təhdid deyən mən onun üzərində dayandı. Biraz da Şərif, mən oxuyuram onun yazılarını, çox böyük sevirdilər. Və ümidim var ki, o tipli, bizim radioda İlqar Rəsul var, son vaxtlar oxuyuram ki, yəni, çox gözəl bir potensialı var. Bu gəncləri... Necə eləmək olar ki, bu gənclərimizin məsələn 6 aylıq, 1 illik, belə deyək, 5 aylıq, 3 aylıq falan baxıb yararcılıq elamiyyətlərinə göndərsin. Niyə bax, məsəl üçün deyirəm, Seymur Baycan, Günel, məsəl üçün Avropanın, Rusiyanın məşhur yazıcılarına niyə gedib çay içib kofi içməsinlər? Bax, bu məsələlərlə bağlı Əkrəm bəy nə düşünür?
Təşəkkürəm, Kərimoğlu idi telefon xəttində və həmkarımızın sualını indi Əkrəm Əlisi özü cavablandıracaq. Buyurun.
Mən belə fikirləşirəm ki, demək, Sovet dövrünün ədəbiyyata münasibətində təkcə negativ hallar olmayıb. Burada çox pozitiv şeylər olub. Bunun pozitivin biri odur ki, biz böyük, geniş bir Sovet ölkələri sistemində o ədəbiyyatına nəfəs almışıq. Eyni zamanda da çox böyük dünyada hər kəsin, hər bir vicdanlı adamın təsdiq elədiyi dünya ədəbiyyatının incisi olan Rus ədəbiyyatı həmişə bizim yanımızda və biz də onun içində olmuşuq. Yəni, bu Sovet dövrünün üstün cəhətləridir. Eyni zamanda Sovet dövrünün üstün cəhətlərindən biri də buydu ki, yazıcı, ölkümdə öyle yaracıq evində yazsın. Mən ömrümdə yaracıq evində heç nə yaza bilməmişim. Çünki görürəm, hamı yazır, hamı yazanda adam yazmağa gəlmir. Mən orada yaz... Amma o lazım idi. Çıxırdı, gedirdi. Bir nəfər başqa ölkədən, məsələn də taqçı eseri
məkanında.
Məkanındakı bir ölkədən bir yazıcı ilə tanış olurdu. Özdə ucuzu idi axı. İmkanı var idi hər kəsin.
Səmərəsi var mı? Bax, indi Rikərimoğlu deyir ki, niyə gedib məsələn Avropada hansısa bir yazıcı ilə söhbət eləməsinlər, bir çay içməsinlər? Bax, bu təmasların faydası var mı ədəbiyyata, yazıçıya? Yoxsa o istedad varsa yazacaq, yaradacaq, heç buna ehtiyac yoxdur. Necə fikirləşirsiniz?
Çox, çox əhəmiyyəti var. Çox lazımdır. Bilirsiniz, mən bir dəfə demişəm bunu, azı bir dəfə yox, bəlkə bir neçə demişəm. Biz kətdə bir dəfə bir kəhli tutduq uşaqlar. Kəhli oxumurdu. İstəyirdi kəhli səs çıxartsın. Bir qadın çıxdı, bir qoca arvad çıxdı. Dedi ki, bir dənə ayna tapın, qoyun onun qabağına. O aynada özünü görəcək, elə biləcək ayrı quşdur. Onda ola bilər ki, səs oxusun. Həqiqətən Şahnaz xanım aynanın parçasını tapdı, bir parça ayna qoydu onu, başladı səsin çıxartmağa da belə civildəşmə, civildəmə. İndi söhbət bundadır ki, insan özünə bənzəri görəndə oxuya bilir. Bu gedir, məsələn, bir yazı ilə tanış olur, özünə bənzər bir məxluq, bir insan ovqatı, bir ruhi vəziyyət görür. Və bu, bunu sözsüz ki, gücləndirir, zəiflətmir. Mənə elə gəlir ki, bu cür ünsiyyət, təktəkinə heç kəs çəkilib, öz çomasında oturub, daha yəni əsər yarada bilməz. Hər kəsin, bütün götürün laf, Avropa ya qərb ədəbiyyatına baxın. Necə yoldaşlıqlar ilə Hemingway'in Joyce'la, ya tutaq ki, Faulkner'in bir başqa... mütləq bir yerdə olublar. Mütləq bir-birindən ünsiyyətdə olublar. Və digər yazıçıların, məsələn, digər ölkədən olan yazıçıların bir-birindən ünsiyyəti çox faydalıdır. Çox faydalıdır.
Bunu kim təşkil eləməlidir? Yazıçılar birliyi eləməlidir? Ayrı-ayrı yaradıcı qurumlar eləməlidir sizcə? Yoxsa dövlət mi bu məqamda öz dəstəyini verməlidir?
Mənə gəlir ki, dövlət... ədəbiyyatı və mənəviyyatı demək yəni ziyallığı demək idarə etmək gücündə deyil və bu lazımsızdır. Amma dövlət qayğısı hökmən olmalıdır. Dövlət qayğısı olmayanda hər hansı bir məsələdə aparıcı dövlət qayğısı. Bir var dövlət qayğısı bundan ibarət olar ki, bu kəhli öyrədin bizə mətiyə oxusun. Bir də var ki, kəhli təbii olaraq aynada özünü görüb oxumağa başlayır. Başa düşürsünüz, bu ikisi çox fərqlidir. Yəni, siyasi marağın olduğu yerdə mənəvi marağın gücü azalır. Yəni siyasi maraq mənəvi marağın daim tarix boyunca bir nömrəli düşmən olub.
Yəni dövlət bu işlərə qarışmamalıdır.
Dövlət bu işlərə qarışmalıdır. Məsələn, yaradıcılıq evi üçün mən demirəm, Azərbaycanda bir yaradıcılıq evi düzəldə bilərlər. O çox sadə şeydir. Çox sadə şeydir. Məsələn, 3 milyonu mən dünən eşitdim, bir dənə daş kəsənə verirdilər. 3 milyonu orada daş kəsəndə 2 dənə park dikəcəklər və səlam. O vəsaitləri bu sahələrə dair olardı.
Salam, adım Qabildir. Kür qırağının meşələrini yazan kişiyə salam olsun. İstəyirəm, sual verəm. Əkrəm müəllim, siz ədəbiyyatı gələndə sovet dövrü idi. Hər şeylə təmin olunmuşdur. Baxçı söhbətin davamıdır bir növ bu da. İndiki yetimlər başlarına haran daşını salsınlar? Qəzetlər düzəməli qanarar da vermirlər. Sizcə bu çətin vaxtda gənclər öz potensiallarını qəzet köşələrində xərcləmirlərmi? O xeyli bayaq danışırdı sadəcə zamindən, başqalarından.
Çox doğru fikirdir. O qəzet köşələrində çox lazımlı demək materiallar da gedir. O materiallarla o Azərbaycanda çoxlu insanlar nəfəs alır. Bu faktdır. Yəni hər hansı bir Samir Sarının bir dənə felitonu ilə yüzlərlə insan təsirini tapır, nəfəs alır. Bunlar lazımdır. Amma söhbət bundadır ki, Sovet dövründə də təminat çox da yüksək olmayıbdır. Mən məsələn 275 min tirajla Moskvada çap olunan kitabıma 3 min qanarar almışam. 3 minə jiqulu da alınmazdı. Jiqulu da alınmazdı. İndi söhbət bundadır ki, məni elə gəcib qanarar məsələsi Şanaz xanım hər yerdə həll olunmalıdır. Bax, məsələ ki, mən gəlmişəm bura sizə. Mən heç bir ehtiyacım yoxdur, istəmirəm də. Amma
siz də qanararsınız.
Qanarar verilməlidir, mənə yox. O birilərə verilməlidir. Yəni, sizə o vəsaiti verməlidirlər ki, siz o vəsaiti qanarar şəkildə verə biləsiniz. Bu Marquez nə qədər alır bir saatlik müsahibəsinə? Marquez 400 milyon dollar alır, yoxsa 4 milyon dollar alır. Aşağıya getmir. 400 milyonu səhv dedim.
4 milyon olar.
4 milyon dollar alır bir saatlik müsahibəsinə. İndi söhbət burada deyil, burada Marquez yoxdur. Marquez başqa yerdədir. Amma söhbət bundan gedir ki, Televiziya sən çağırmışsan, bir adam bir saat istifadə eləmişsən bundan, bir qəpik də bu qanarar söhbəti yoxdur. İndi bir dənə Yazıçılar İttifaqının o maliyyə hökumət tərəfindən maliyyələşdirilən mətbuat orqanlarında az çox xırda para qanarar verirlər. Yerdə qalan, məsələn, Azadlıq qəzeti bir neçə çaxçı köşə yazarına qəpik quruş verə bilir. İmkanı yoxdur verməyə. Amma hamıya, hər kəsə qanarar verilməlidir. Bunu bəlkə dövlət qavısı, dövlətin köməyi həddən ziyadə lazımdır. Və bizim bu cəmiyyəti idarə edən ideoloji dairələrimiz bunu 100% nəzərə almalı və yaxın gələcəkdə hökmən o 3 min manat ki, iki parka gedəcək. 3 milyon.
3 milyon
manat. İki parkın tikilməyinə gedəcək. Onu qoy versinlər. Bu qanarar sisteminə bir 15 milyon qoysunlar. İldə bir 50 milyon, 100 milyon. Niyə qoymasınlar o pul bura?
Aydındır. Əkrəm Əlisi studiyamızın qonağıdır. Dinləyicilər yazsınlar 050-744-1017 SMS xəttimiz efirə tışarəsi azadlıq radiosu.az 436-7741 sayda telefona da zəng edib suallarınızı verə bilərsiniz. Əkrəm əm, özünüz nə yazırsınız axır vaxtlar? Hamının yazılımından danışırıq, yaxşı, pis qiymət veririk. Siz nə yazırsınız?
Şahnaz xanım, mən elə gün olmaz ki, yazmasan da bir yazı haqqında düşünməyəm. Cəmaat da indi belə, əgər tez özü ora bura dütmürsənsə, yəni çox özü reklam eləmirsənsə, elə bilirlər ki, da bu adam qutarıb da yazım eləmir. İndi söhbət ondadır ki, mənim yeni yazılarım var, yeni kitabım var. Heç vaxt olmamış. Yəni, Azərbaycan oxucusunun mənim heç bir əsərimdə görmədiyi yeni bir yazıcı var orada. Və mən bu əsəri yəqin ki, yaxın gələcəkdə çap etdirəcəm.
Yaxın gələcək nə? 6 ay, 5 ay, 1 ay?
Ha, deyirəm, tez eləyir. Amma hər dəfə oxuyuram, bir şey tapıram təzədən. Mən istəyirəm, bəlkə də məndə hardasa bir qorxu var ki, bu kitab son kitab ola.
Və ona görə yubadırsınız.
Son kitab ola bilər. İstəyirəm özümdən elə bir kitab qalsın ki, orada heç kəs bir sözünə belə deyənməsin ki, bu söz yerində deyil ya. Nəysə, belə bir fikir var.
Yəni, şah əsərinizi görürsünüz bu kitabda.
Mən istəyirəm ömrümün belə son əsərini ömrümə layiq şəkildə ömrümdə yaşamışam çox.
Bu nədir, memuarlar olacaq, roman olacaq?
Roman.
Roman.
Roman.
Ətir şah masandan sonra
artıq var. Ətir şah masam mənim zəif romanımdır, mən sizə açıq deyim.
Bunu tənqidçilər də deyirdilər.
Mənim açıq deyim ki, sizə bilirsiniz, o keçid romanıdır.
Aha.
Keçiddir də orada, məsələn, o dünyanı, o qocaları, qarıları, gözəllikler içində göstərən, qaldıran göyün üzünə ilahi bir ruh verən, onlara ilahi bir rəh verən o yazıların dalınca bir adamın ona ehtirazıdır ki, mən ehtiraz edirəm, mən bu ali cənablıq mənim Allahım mənim gözlərimə qoyduğu şeydən, nədir o, linzalardan görmülmüş, bu həyatda yoxmuş.
Yəni bir kənd romantikasından bir məyəs olmuş yazıçının gördükləri idi bəlkə də Ətir Şah Masa. İndi necə yazacaqsınız? Bizə danışardınız roman haqqında mümkünsə. Adı nə olacaq?
Şahnaz xanım, gəlin bunu bir balaca sir saxlayaq. Çünki mən, bilirsiniz, bir şey, elə şeylər var ki, onu açanda, onu elə bir şey, bir yerdə haradasa bir şey gizlətmirsən, o bir ümid edirsən ki, onu heç kəs istəmirsən görsün. Heç kəs. Bax, bu yazıçıda da, yazıçılıqda da belə bir keyfiyyət var. Bəzi şeylər var ki, onu gizli saxlamağa məcbursan. Ki, elə bil ki, o təkcə sənə aiddir. İstəmirsən, ondan ikinci bir adamın xəbəri ola. Bir də məndə o...
Onda özünüz üçün yazırsınız bu romanı?
Yox, yox, yox, yox. Bunu heç, heç özüm üçün yazmıram.
Sirrini pozmaq istəmirsiniz, onu da belə başa düşürəm. Əkrəm Bey, onsuz da indi çoxlar, keçən həftə Mövlüt Süleymanlı idi qonağımız. Belə məlum oldu ki, o da başqalarını oxumur, yazılarını oxumur, romanlarını
oxumur. Yox, oxuyuram, valla oxuyuram.
Amma bu roman haqqında danışın bizə ki, bir oxumayanların da təsəvvürü olar.
Özür, bunu mən danışmaq istəməzdim Şahnaz xanım. Bu hardasa demək, əvvəlkilərdən fərqli olaraq bir ömrü yaşayıb və sonuna yaxınlaşan. Mən bu il 75 yaşımın içindəyim. Siz təsəvvür edin, hər gün arzulayıram ki, ilahi, elə bir mən yəni heç bir qurumda olmayan, heç bir ictimai məsuliyyət daşımayam, ancaq öz 75 yaşımın həyatını, öz yazılarımla, öz gələcəyə münasibətimlə. Bu yaşın elə dövrdür ki, Şahnaz xanım, burada gərək ürəyi tam açıq saxlayasan ki, o öz nə deyim, o ürəyin o sızıltıları, öz içindən çıxan səslər orada öz əksini tapsın. Yəni, o səhifiyə elə bir ağvaraq olmalıdır ki, orada ürəyin o mənəvi mənada kardiyoqramı yazılsın. Yəni, mən yaşımın bu dövründəyim. Mənim bütün istədiyim arzum ondan ibarətdir ki, ləyaqətli bir, yəni, az çox necə bacarmışam, bir yazıcı ömrü yaşamışam və bunu ləyaqətlə sona çatdırır.
Əkrəm əmin, bir şey də, siz siyasi romanlar yazmamısınız. Ədəbiyyatı siyasətə qarışdırmamısınız.
Burada deyim də Şahnaz xanım, bir də sirim açayım. Siz də məni səhərdən sınırsınız ki, bu sirim. Bu çox ictimai, çox masir, çox aktual bugün. Və biraz da bəlkə artıq dərəcədə cəsarətli yazıdır ki, mən onu hər halda gözləyirəm biraz. Məndə bir təəssürat var ki, o zamanı çox qabaqlayır. Zamanı qabaqlayanda fəlakətlər yaranır. Məsələ, təzəvvür eləyin. Kimdir birinci? Giordano Bruno'da deyir, yer kürəsi.
Fırlanır.
Fırlanır. Bir kəsi inandıra bilmir. Ki, burada günəş demək bizim başımıza fırlanmır. Biz fırlanırıq. Bir kəsi inandıra bilmir. Məndə də belə bir saat təsirat var ki, mən o hissiyatı yaşayıram. Mən qorxuram ki, oradakı həqiqətlərə heç kəsi inandıra bilməyəm. Və zamanı qabaqladığım üçün Jordana Bruno'dan da pis bir buralarım.
Ama Jordana Bruno etraf edir, məcbur edirlər desin ki, fırlanmır, ama yine de kalkır diyor ki, istənilən halda dünya fırladır.
Şey, onu yandırmırlar be ya. Mənim yadımdan çıxıb deyəsən situasiya.
O da mən nəyəsə qarşıq salam. Demək, sizi salamlayıram. Əkrəm mənim. Axı dövlətin maraqlı dövlət özü maraqlı olmalıdır ədəbiyyatın inkişafında. Yoxsa 500 min ayrılar lazımsız serial çəkməyə. Laçın imzalı dinləyici yazır. Biz elə bunları təxminən dedik. Siz elə parklardan danışdınız.
Mən asab, tamam doğru deyir. Çünki faktiki olaraq hər kəs öz hayındadır. Dövlət ideologiyası. Faktiki dövlət ideologiyası olaraq varlığını bir sifətdə, bir demək vahid platformada göstərə bilmir. Yəni biz Azərbaycan dövlətinin bugünkü ideoloji qayğılarının nədən ibarət olduğunu cəmiyyət hiss eləyə bilmir. Amma cəmiyyət bunu hökmən hiss eləməlidir ki, bu dövlət, bu quruluş, bunun ideologiyası bizi bizə nəyi deyir? Aydın şəkildə bunu biz bilməliyik. Hər gün həyatımızda bunu biz görməliyik. Yəni bunu görmürük Şahnaz xanım. Görmürük də indi biz duraq yalandan deyək ki, görürük, görmürük. Özə ən pisi də odur ki, demək, ideologiyada hər sahədə olduğu kimi siyasi sədaqət motivləri başda gedir. Siyasi sədaqət. Siyasi sədaqətə görə bir dariyə insanları qabağa çəkə bilərlər, geri itələyə bilərlər. Yəni cəmiyyətdə sağlam mühit yaratmaq üçün insanların ləyaqətinə, qabiliyyətinə, işə münasibətinə görə münasibət olmalıdır. Yoxsa sən dur səhərdən axşamacan demək siyasi sədaqət nümayiş elətdir. Bunun axırı mənasızlığa aparırlar.
Əkrəm əmin, vaxtıyla siz də bu hökumətin irəli çəkdiyi yazıçılardan, sənətkarlardan idiniz, yox?
Şəhəməz xanım, burada sizin cəhəfiz var. Burada siz, haradasa mənim o köynə dostlarım var, Seymur Baycanzad, bunlarla haradasa biraz səsləşirsiniz. Qəti surətdə yox. Mən faqlar deyə bilərəm. Yəni, tez surətdə yox. Mən Sovet hökuməti ilə
gəldim. Təltif olunurdunuz, kitablarınız çap olunurdu, deputat seçilirdiniz. Yəni, bunları diqqət kimi qiymətləndirənlər də var idi.
Şahlat xanım, bir dənə sizə şey deyəcəyim. Bunu efirə deməyi bilmirəm nə dərəcədə dinləyicilər xoşuna gələcək ya yox. Belə bir söz deyim var. Deyir, bir var məliyə məliyə alırsan, bir də var mələdə mələdə alırsan. Mən məliyə məliyə heç kəsdən heç nə almamışam. Mən bunu sizə məliyə məliyə heç nə almamışam. Mənə verilməyən şey nə bir ordin dalınca getmişəm. Mənim bir kitabımda Yazıçılar İttifaqının məktubu əsasında çap olunmayıb. Bir kitabımda bir sözümdür. Mənə ehtiyaclar olub. Mənə bir də bu məqamı da deyək açıq olsun, məni Moskvada saxlayıb. Mən ən adi əsərlərimi burada çap elətdirə bilmirəm.
Son 20 ildə bəs?
Mən bu axıracım deyim Şənaz. Son 20 ildə deyəcəm. Demək, mənim ilk kitabım Qılavlitdə il yarım yatıb. Heç nə üstündə. Gilas ağacatdı, balaca bir kitabcaydı. Ömrüm boyu hər bir yazım. Yazıçılar İttifaqının bir vaxt var idi. Bütün partiya iclaslarında Əkrəm Əlisinin hər hansı bir yazısı müzakirə olunur. Ki bu əsərində bu neyniyib, Sovet hökumətində boyda yıxıb. Yəni bu həyatı biz yaşamışıq. İndi bu biraz indiki vaxtı özündən deməkli kimi çıxır. Bu mənim günahım deyil, bu həyatda belə olubdur. Qaldı son 20 il. Son 20 ildə mənə, ümumiyyətlə yazıçı, həmişə minnətdar olmalıdır o adamlara ki, onlar onun həyatına, yaradıcılığına diqqət göstərib. Qayğı göstərib. Mən bu qayğını görmüşəm də, amma bir şey də var, axı, mən gedib heç vaxt, mən bircə dəfə bir dərə, bax, Cavidlə söhbətimizdə mən bunu dedim.
Bizim prodüserimizin bəni.
Əgər vaxtımız varsa, deyim bunu.
Buyurun.
Mən bir, demək, məqalə yazmışdım, Azərbaycanda xaos diktaturası kimə lazımdır? Mən o məqaləni əlisdər əlisəkən kitabıma da salmışam. Həmin məqalə demək vermişəm bu Avrasiya deyilən bir qəzət vardı ora. Heç xəbərim də yoxdur, çap olunub oğlum. Saat 12 idi, neçə idi? 12-yə qalırdı. Mənə prezident aparatından zəng elədilər ki, prezident səninlə söhbət edəcək. Sizdən. Götürdüm dəstəyi. Nə gözəl bir yazı yazmışsan. Nə qədər gözəldir. Nə qədər xoşuna gəlmiş. Tam orada bir zərrə məddaxlı yox idi. Orada o dövrün mənim dərk elədiyim, düşündüyüm, anladığım bir mənzərəsi idi və o sözləri mən demək istəyirdim. Mən istərdim ki, o Azərbaycanda xaos diktaturası kimə lazımdır yazısını çoxları oxuyaydı.
Bəs bugün hansı yazını yazmaq istəyirsiniz və niyə yazmırsınız? Bax, belə ovqatda yazı yazmırsınız ki, prezidentin vadar eləyəsiniz, sizə zəng eləsin və sizlə danışsın. Yoxsa bu mümkün deyil.
Yalnız qalım, bu biraz ağır sualdır da. Çox çətin sualdır. Mən buna hər tərəfli cavab verə bilməyəcəm. Əgər istəyirsə, qısaca cavab verim ki, mən elə bir əsəri yazmaq istəyərdim. Bu belə bir abstrakt.
Yox, o xalsın diktaturası daha çox məqalə idi. Yəni, publisist məqalə idi və ondan sonra bir çox şeylər də dəyişdi. Sizin başlarınızda, həyatınızda və s. və ilaxır. İndi vaxtımız azı qayıtmaq istəmirəm. Niyə bugün elə bir yazı yazmaq istəmirsiniz?
Ona görə ki, çox yazdım, yorulmuşam Şahnazxan. Mən də bilirsiniz, etap-etap olub. Zaman-zaman, mövsüm-mövsüm. Mənim həyatımın bir dövrü bir demək, bədii axtarışlar dövrü olub. Bir dövrü tamam başqa cür olub. İndi mən axırıncı ədəbiyyatdakı həyatımın axırıncı günlərini deyim, illərini deyim. Onu yaşayıram və o məzmunsuz deyil. O daha güclü məzmuna malik olacaq. Bax, belə bir nətər deyim, özündən deməkli olmasın.
Əkrəm əlim, vaxtımız azalır, gənclərdən danışacağız, yaradıcı gənclərdən, amma bir gənc var ki, roman yazmır, hekayə yazmır, yazıcı deyil, amma həmişə siz ona diqqətlə yanaşmışsınız və ötən həftə onun 30 yaşı tamam oldu. Söhbət Harvard'ın məzunu Bəxtiyar Hacıyevdən gedir.
Təbrik edirəm, Bəxtiyar əgər bizi eşidə bilirsə, mən hətta fikirləşdim Şahnaz xanım ki, nə yoluna mən onu 30 yaşın təbrik eləyə bilərəm. Ha, fikirləşdim, biraz belə tərki dünya adam olduğum üçün bir yolun tapanmadım. Ki mən bunu durum bir şeydən meydan alıb gedim ora. Mən o nədə o təcidxanadır, nədə oraları heç mən görməmişəm də. Bir dəfə görüşə getmişəm yalnız Sovet dövründə orada. O təcidxanaların günündə. Amma hər halda mən siz nə yaxşı ki mən yadıma saldınız. Mən demək çox istərdim ki o 30 yaşında cavan adam orada sınmasın, oradan çıxsın. Güclü elə baxıram onun söhbətlərinə filanla sınmaq söhbəti inşallah olmayacaq. Amma ora çox qəliz yerdir, orada sınmaq da mümkündür. Mən ona səbir arz eləyirəm. Mən bilən az qaldı onun. Çox qaldı.
2 ildən çoxdur deyəsən cəza müddəti, artıq yarısını çəkib. Yarısını çəkib.
Hesab eləsin ki...
Bir ili qalıbdın.
Bir ili qalıb. Mən arzu eləyərdim onun oradan çıxdığı gün. Mən əlbəttə çox xoşunum olacaq. Çıxdığı gün bəlkə də görüşmək də arzu eləyərdim onunla. Çünki Eynurla çıxanda mənə zəng elədi, özüm də təəccüb elədim. Oradan çıxandı, təəccüb elədim ki, bu mənlə görüşmək ehtiyacına çox təəccüb elədim. Amma görüşdük. Mən arzu eləyirəm ki, Bəxtiyar da tezliklə çıxacaq oradan.
Və bəlkə iki dəfə də prezidentə müraciət eləmişsiniz. Şəxsən ki, onu buraxsın.
Mən iki dəfə də prezidentə müraciət eləmişəm. Üç dəfə də müraciət eləməyə hazıram. Və güman eləyirəm ki, bəlkə də bu heç o bir ili çəkməmiş çıxacaq. İnşallah. Bəxtiyar bizi, bilmirəm, orada imkan yazdırlar mı eşitməyə? Amma hər halda eşidirsə mən o 30 yaşını təbrik eləyirəm.
Və çox qısa, yarım dəqiqə vaxtımız var deyəsiniz ki, nəyə təəssüflənirsiniz bu yaşda, 75 yaşda?
Ən çox təəssüflənirəm ona ki, o cavanlığımda demək, bir əsəri yazırdım onun eşqinə, kef eləyirdim, ora get, bura get, biraz da nətər deyim, işçi filan. İndi o deyirəm, o günləri biz də verəydilər. Mən o günləri biraz ayrı üçün yaşayardım. Buna təəssüf eləyirəm. Təəssüf eləməli şeylər axtarsan çoxdur. Və təəssüf eləməməli şeylərdə Allah şükür az çox var.
Vaxtımız bitdi, artıq prodüser işarə edir. Əkir Məlisi idi studiyamızın qonağı. Xoş gəldiniz, səfalar gətirdiniz deyirəm. Bilmirəm, bu bir saat necə keçdi. Bu bir başqa söhbət qurmuşduq, amma sizin ovqatınızdan asılı olaraq söhbət dəyişdi. Əkir Məlisi ilə söhbət burada yekunlaşır. Söhbəti qaçıranlar, siz Azadlıq Radiosu.saytında bizim söhbətimizin video yazısına və ya sadəcə audio yazısına qulaq asa biləcəksiniz. Mən isə sağollaşıram sizinlə. Növbəti görüşlərdə, növbəti həftələrdə yenidən burada olacaq. Hələlik deyirəm, sağ olun.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməyə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun
cəhənnəmə
oxuyur. Yox, sən
çətirəsən. Mən səndən getmirəm. Mən
səndən danışmıram.
Yox,
fərqli.
Azadlıq